მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ანაზღაურებას იღებენ თავიანთი შრომისათვის საჯარო მოხელეები და მაღალი თანამდებობის პირები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. როგორ ჩანს ეს ანაზღაურება მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და სოციალური ვითარების ფონზე? საქართველოში პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, სხვა მინისტრების და დეპუტატების შრომის ანაზღაურების ოდენობა კანონითაა დადგენილი. კანონი თანამდებობის პირებს ყოველწლიური საშემოსავლო დეკლარაციის შევსებასაც ავალდებულებს. დეკლარაცია საჯაროა და მისი ნახვა ნებისმიერ მსურველს ინტერნეტის საშუალებითაც შეუძლია. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, ცოტაა ქვეყანა, სადაც ასეთი ხელმისაწვდომი და ღიაა საჯარო მოხელეების შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია. თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ ძალზე რთულია ინფორმაციის მოპოვება საჯარო მოხელეთა პრემიების შესახებ. პრემიების წლიური ოდენობა კი ხშირ შემთხვევაში სახელფასო შემოსავალს აღემატება. როგორია მაღალი თანამდებობის საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება საქართველოში? ამის შესახებ ნინო ხარაძე გიამბობთ.
საქართველოს პრეზიდენტის ხელფასი თვეში 4720 ლარია, პრემიერ-მინისტრის 4250 ლარი, პარლამენტის წევრების 2000 ლარი. მინისტრები ყოველთვიურად ხელფასის სახით 3540 ლარს იღებენ. თუმცა, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, მინისტრების უმრავლესობა ყოველთვიურად ერთი ან ორი ხელფასის ოდენობის პრემიას იღებს. ლევან ავალიშვილის ორგანიზაცია დასკვნას თანამდებობის პირთა ყოველწლიური საშემოსავლო დეკლარაციების ანალიზის საფუძველზე აკეთებს, სადაც წლიური შემოსავლის გრაფაში მინისტრების ან მათი მოადგილეების მიერ მითითებული არა ხელფასის წლიური ჯამური ოდენობის თანხა, არამედ ორჯერ ან მეტჯერ დიდი.
ხშირად მინისტრები, ვთქვათ, ერთი ხელფასის ოდენობა პრემიას იღებენ ყოველთვე და გამოდის ისე, რომ მაგალითად მინისტრის ანაზღაურება არა 3540 ლარია, როგორც ეს კანონით არის დადგენილი, როგორც ანაზღაურება, არამედ ორჯერ მეტი, იმიტომ რომ იღებენ თვეში ერთ ხელფას და ამას უმატებენ ერთი ხელფასის ოდენობა პრემიას. ალბათ მათი შემოსავალი არის არა კანონით დადგენილი 3540 ლარი, არამედ 6000 თუ 7000 ლარი თვეში.
ლევან ავალიშვილის განცხადებით, ერთადერთი მინისტრი, რომელსაც უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ხელფასის გარდა ოფიციალური შემოსავალი არ ჰქონია, იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილია. ყოველწლიურ დეკლარაციაში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც მხოლოდ ყოველთვიური ხელფასის ჯამი აქვს შემოსავლად მითითებული, ანუ 56640 ლარი.
ყველაზე მეტი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ნიკა გილაურს, როგორც პრემიერ-მინისტრს. მას წლიურად უნდა მიიღო 51000 ლარი როგორც ხელფასის სახით, თუმცა მიიღო 152000 ლარი მთლიანობაში.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ყველაზე შემოსავლიან სახელმწიფო მოხელეთა ათეულში მეორე ადგილზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილია 122772 ლარით. მას ყოფილი მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე მოსდევს 122400 ლარის ოდენობით. მას კი 121400 ლარით კულტურის მინისტრი ნიკარურუა. შრომის ბაზრის ექსპერტის ციური ანთაძის თქმით, მინისტრებისა და პრეზიდენტის სახალფასო განაკვეთი სავსებით შეიძლება სოციალურად სამართლიანად ჩაითვალოს, თუმცა ის, რომ ისინი ამ ხელფასზე გაცილებით დიდი ოდენობით პრემიებს იღებენ, არის უსამართლოც და ფარული კორუფციის შემცველიც, ამბობს ციური ანთაძე. მისივე სიტყვებით, პრემია საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტებით გაიცემა მომუშავეთა გარკვეულ ჯგუფზე, რომელიც განსაკუთრებულ შედეგს აღწევს გარკვეულ დროს, თუმცა საქართველოში ასეთი ნორმები არ არსებობს და მინისტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდება პრემიების გაცემა. შრომის ბაზრის ექსპერტის თქმით, ეს საზოგადოებისა და ექსპერტების სამართლიან გულისხმობას იწვევს.
ხელმძღვანელი პირის თავნებობაზეა უკვე დამოკიდებული. ბიუჯეტიდან მიღებულ ასიგნებებს როგორ გადაანაწილებს, ვის რამდენ ხელფასს მისცემ, თავისთავად რამდენ პრემიას გამოუწევს და ასე შემდეგ, ამას განსაზღვრავს მხოლოდ იმ უწყების ხელმძღვანელი.
საქართველოში დანერგილი ყოველთვიური პრემირების სისტემის კომენტირებისას კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობს. უარყოფითად მას მიაჩნია სუბიექტივიზმი, რომელიც შესაძლოა პრემიების გაცემის დროს მინისტრმა გამოიჩინოს. დადებით მხარეებზე საუბრისას კი დავით ნარმანია დასწენს.
ხელმძღვანელს ეძლევა გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, რომ ამით ერთი მხრივ დააბალანსოს ის, რომ თანამშრომელი არ ჩაერთოს კორუფციას და მეორე მხრივ თუ კარგი და მოტივირებული თანამშრომელი დაინახა, ესეთ შემთხვევაში მას შეუძლია გაუზარდოს შრომის განაზღაურებაზე დანამატი.
დავით ნარმანიასგან განსხვავებით ხელფასზე დიდი ოდენობის პრემიების გაცემაში ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ფარული კორუფციის ნიშნებს ხედავს.
აი ელემენტი იმ კორუფციის, რომელიც უნდათ რომ არ ჩანდეს, მაგრამ ჩემი აზრით ყოველთვის ვერ იმალება. თან ერთ მოტივაცია რა, როგორ მარტო ეს მომხდარა ადმინისტრაცია. უნდა ჩასვა იმ სქემაში, რომელიც მას შებოჭავს. ეს შებოჭვა ხალხს ისხვალა, პრემიას ვაგავდა, პრემიას გენიშნავს მორჩილებისა და ერთგულების გამო, ან რაღაც სხვა რაღაცის გამო. ერთი რაღაცა არის რა და ამიტომ ცოტა აი მან დიდი ეჭები მაქვს, რომ ყოველთვის კეთის ინიციატივად არ ხდება ეს ყველაფერი და აი საიდან მოდის ეს სახები, ეს არის გასარკვევი.
ამბობს პაატა შეშელიძე. როგორც შრომის ბაზრის ექსპერტი ციური ანთაძე ამბობს, ანაზღაურების სფეროში არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც სოციალურად დასაშვებია ერთი დაწესებულების შიგნით სახალფასო ანაზღაურების შემდეგი თანაფარდობა. ყველაზე მაღალი შრომის ანაზღაურება შეიძლება მხოლოდ 10 ჯერ აღემატებოდეს ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას. თუ ასეთი წესი დარღვეულია, ამბობს ციური ანთაძე, საქმე გვაქვს სოციალურ უთანასწორობასთან. 2005 წელს საქართველოში შრომის ანაზღაურების ერთიანი სატარიფო ბადე გაუქმდა. ის მაღალი და დაბალი თანამდებობის პირებს შორის ანაზღაურების ოდენობას ადგენდა. ციური ანთაძის თქმით, როდესაც დიფერენციაცია თანამშრომლების ანაზღაურებას შორის ძალიან მაღალია, თანამშრომელთა მოტივაცია ძალიან დაბალია. და ბოლოს გეტყვით, რომ სახელმწიფო მართვის სფეროში საშუალო ხელფასი 1000 ლარამდე მერყეობს. ქართულ კანონმდებლობაში არსებობს მინიმალური ხელფასის დეფინიციაც. პრეზიდენტის 1999 წლის დებულებით საბიუჯეტო არასაჯარო დაწესებულებებში, მაგალითად სკოლებში, საბავშვო ბაღებში და საავადმყოფოებში, მინიმალური ხელფასი 20 ლარია. საბიუჯეტო ორგანიზაციების საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების მინიმალური ხელფასი კი 125 ლარს შეადგენს.
ისევე როგორც საქართველოში, აზერბაიჯანშიც სახელმწიფო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო სამსახურის შესახებ კანონითაა განსაზღვრული. ანაზღაურებაში შედის თანამდებობრივი ხელფასი, პრემიები და სახელფასო დანამატი. თუმცა ბაქოელი ექსპერტები ამბობენ, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებში არალეგალური სახელფასო სისტემაც არსებობს. რამდენიმე ხნის წინ ქვეყნის ხელმძღვანელობამ გააკეთა განცხადება სახელმწიფო უწყებებში ეგრეთ წოდებული პაკეტური ხელფასის გაცემის შესახებ. რას გულისხმობს პაკეტური ხელფასი, ვის შეუძლია ამ სისტემით ისარგებლოს ქვეყანაში და როგორ ცხოვრობს დანარჩენი მოსახლეობა აზერბაიჯანში? ამას ჩვენი კოლეგა დურნა საფარლე არკვევდა.
აზერბაიჯანდა პრეზიდენტის მარშ დევლეთ პიჯასთან.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ხელფასი საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საშუალო ანაზღაურებაზე 10 ჯერ მაღალია. ილჰამ ალიევის შრომის ანაზღაურება თვეში 15000 მანათია, ანუ წელიწადში 180000 მანათი. ეს ხელფასი 150 ჯერ აღემატება სამედიცინო სფეროს მუშაკთა ანაზღაურებას. სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის ოფიციალური მონაცემებით საუკეთესოდ შეიძლება ჩაითვალოს საჰაერო გადაზიდვების სფეროს თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება. სტატისტიკის მონაცემებით ავიაგადაზიდვების მომსახურების სფეროს ხელმძღვანელები თვეში საშუალოდ 3987 მანათს იღებენ. ყველაზე დაბალი ხელფასი კი მედებს აქვთ. მათი საშუალო ხელფასი 100 მანათია. ეკონომიკის ექსპერტი ნატიკ ჯაფარლი მიიჩნევს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციების სახელფასო პოლიტიკა საფუძველშივე არასწორია.
ოფიციალური მონაცემები ცხადყოფს, რომ განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროს თანამშრომელთა ხელფასები ძალიან დაბალია. ამას კი საზოგადოებრივ უთანასწორობასთან მივყავართ. საერთოდ აზერბაიჯანის ხელისუფლება უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას საბიუჯეტო ორგანიზაციების საშტატო ერთეულის მნიშვნელოვანი ზრდით ცდილობს. ეს მთარინა ბიჭია. მომავალში ეს ბევრ პრობლემას შექმნის. გაბერილი შტატები შრომის არაეფექტური გადანაწილება დაბალი ანაზღაურების ერთ-ერთი მიზეზია.
ნატიკ ჯაფარლი მიიჩნევს, რომ ორგანიზაციაში თანამშრომელთა დიდი რაოდენობა იწვევს ხელფასების შემცირებას ან მათი ზრდის ნელ ტემპს.
ბაქოში ჯანდაცვის მართვის სფეროში დარეგისტრირებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა 9008 შეადგენს, თითქმის 10000. ერთი ექიმის საშუალო ხელფასი 116 მანათია და ბიუჯეტიდან ექიმებისათვის წლიური ანაზღაურების სახით გამოყოფილი თანხა დაახლოებით 30 მილიონ მანათს შეადგენს. წარმოიდგინეთ, ეს ანაზღაურება უცებ რომ გასამაგდეს ბიუჯეტიდან 90 მილიონი გავა. ეს არასწორია, შეცდომაა. ბიუჯეტიდან ერთპაშად გასული 90 მილიონი ფასების ზრდას გამოიწვევს. რაც შეეხება პედაგოგებს აზერბაიჯანში, დაახლოებით 270000 მასწავლებელია რეგისტრირებული. ისინი ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. მათი გარკვეული შემცირებით სამუშაო საათების ზრდით შესაძლებელია მათთვის ხელფასების გაზრდაც.
ქვეყანაში სახელმწიფო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო სამსახურის შესახებ კანონითაა განსაზღვრული. ანაზღაურებაში შედის თანამდებობრივი ხელფასი, პრემიები და სახელფასო დანამატი. სამინისტროებში, კომიტეტებსა და მათთან გათანაბრებულ ორგანიზაციებში აღმასრულებელ თანამდებობებზე განსხვავებული ოდენობის ხელფასებია. ყოველთვიური თანამდებობრივი ანაზღაურება მინისტრებისა და კომიტეტების თავმჯდომარეებისთვის 1500-1250 მანდატ შორის მერყეობს. მინისტრების მოადგილეები, კომიტეტების პირველი მოადგილეები 1000, ხოლო უბრალო მოადგილეები 900-800 მანდატს იღებენ. აპარატის ხელმძღვანელების ხელფასი კი 800-775 მანდატს უდრის. სამინისტროებსა და კომიტეტებში განყოფილებების ხელმძღვანელები 700-650 მანდატს იღებენ, ხოლო მათი მოადგილეების ანაზღაურება 600-545 მანდატია. მთავარი მრჩევლის ანაზღაურება 430-416 მანდატია. უფროსი მრჩევლის 420-410 მანდატი. უბრალო კონსულტანტები კი 395-დან 400 მანდატამდე თანხას იღებენ ყოველთვიურად. მდივნებისა და მძღოლების ხელფასი კი 153-დან 200 მანდატამდე მერყეობს. ეს ოფიციალური ხელფასები. თუმცა სახელმწიფო ორგანიზაციებში არალეგალური სახელფასო სისტემაც არსებობს. ზოგიერთ სამინისტროსა და დაწესებულებაში მას პაკეტური ანაზღაურების სისტემას უწოდებენ. ცოტა ხნის წინ ქვეყნის ხელმძღვანელობამ გააკეთა განცხადება სახელმწიფო უწყებებში პაკეტური ხელფასის გაცემის შესახებ. ეკონომისტი ნაზიმ მამედოვი თვლის, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებში ორმაგი ბუღალტერიის არსებობა იქ არსებულ კორუფციას მოწმობს.
მიმაჩნია, რომ დღესდღეობით ბიუჯეტში საკმარისი სახსრებია. სახელმწიფო უწყებათა თანამშრომლების ანაზღაურების გასაზრდელად ამისათვის ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში გარკვეული რეფორმების გატარებაა საჭირო. ამის განხორციელება შესაძლებელია განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროების დაფინანსების მექანიზმის შეცვლით.
აზერბაიჯანში ამ ცოტა ხნის წინ განიხილებოდა პედაგოგებისთვის სახელმწიფო მომსახურის სტატუსის მინიჭების საკითხი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპენსიო ასაკის პედაგოგები ისარგებლებენ მაღალი პენსიით. ნაზიმ მამედოვის სიტყვებით, ამის განხორციელება პედაგოგებისთვის ამ სტატუსის მინიჭების გარეშეცაა შესაძლებელი.
რეალურად შესაძლებელია ყველას კარგი პენსია მივცეთ, მაგრამ ერთი პირობით, სწორად უნდა იქნას გათვალისწინებული სტატისტიკა და ჩრდილოვანი ეკონომიკა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანაში 4.5 მილიონი შრომის უნარიანი ადამიანია. პრეზიდენტი ამბობს, რომ თანაფარდობა მუშევრებთან 5.5%-ია, დათვლის შემდეგ 4.3 მილიონი ადამიანი გვჭება. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში 1.8 მილიონი სოციალურად დაზღვეულია და სადარის დანარჩენი 2.5 მილიონი. თუ ისინი ქვეყანაში სადღაც მუშაობენ, ესე იგი ისინი ჩრდილოვან ეკონომიკას ემსახურებიან და არ იბეგრებიან. ისინი რომ იხდიდნენ გადასახადებს, დარწმუნებული ვარ, დღეს არსებული საპენსიო სადაზღვევო სისტემის ფარგლებში ჩვენ შევძლებდით პენსიის მინიმუმ 400 მანდატამდე გაზრდას.
პარლამენტის სოციალური პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე ჰადი რაჯაბლი თვლის, რომ უფსკრული პედაგოგთა ანაზღაურებასა და ჩინოვნიკების ანაზღაურებას შორის უნდა გაქრეს.
მასწავლებლებს ხელფასები უნდა გაეზარდოთ, ექიმებსაც, მაგრამ ეს მხოლოდ სიტყვებად არ უნდა დარჩეს. დღეს პედაგოგებს 12-საათიანი დატვირთვა აქვთ. ხელფასების მატება დატვირთვის ზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს. ასევე კერძო სკოლების შექმნის ხარჯიც. ამის მიღწევის გზები არსებობს. დღეს კარგი მასწავლებელი რეპეტიტორად მუშაობს, ეუბნებიან ბავშვებს. ანუ რა უნდა მოხდეს? კარგი მასწავლებელმა კარგი ანაზღაურება უნდა მიიღოს, ცუდი კი უნდა შევამციროთ. გავათავისუფლოთ და სხვა რამით დაკავდეს.
აზერბაიჯანში საშუალო სკოლის პედაგოგი საშუალოდ 245 მანდატს იღებს, უმაღლეს სასწავლებლებში კი ეს რიცხვი განსხვავებულია და 342 მანდატს შეადგენს.
სომხეთში მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს ხელფასიც მაღალი აქვთ. თუ კი ქვეყანაში არსებული სიღარიბისა და უმუშევრობის დონის მიხედვით ვიმსჯელებთ, მათი საშუალოდ $500 ანაზღაურება მართლაც მაღალიაო, ამბობენ ექსპერტები ერევანში და დაასძენენ, რომ მეორე მხრივ, თუ კი მათ პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებებს გავითვალისწინებთ, მაშინ ეს ანაზღაურება არც თუ მაღალი ჩანსო. როგორ აფასებენ ექსპერტები და თავად თანამდებობის პირები ხელფასის ოდენობას სომხეთში, ლილით არუტუნიანი მოგითხრობთ ამის შესახებ.
Հայաստանում պաշտոնյաների աշխատավարձը մի կողմից բարձր է։
Սոմխեթի պրեզիդենտի թոշի դախլոբիտ $1000 իղեց, պրեմիերմինիստրի $800, պարլամենտի դեպուտատեբի գատասախադեբիս գամոկլեբիտ թոշի $600 իղեբեն։ Պարլամենտի օպոզիցիոների դեպուտատի ֆրակցիա Սոմխեթիս Էրոնուլի կոնգրեսիս ծևրի Լյուդմիլա Սարգսյանի ամբոբս ռոմ Էշնայերի օդենոբիս խելփաս աբսոլյուտուրատ գանսխոյեբուլի միշնոլոբա ակս օպոզիցիոների դա Սախելիսուֆլեբո պարտիիս ծարմոմատգենելի դեպուտատեբիսաթվիս։
Ինչեն բավարարում դրանով
Ռատոմացկոպտ ռեսպուբլիկուրի ան մարտվելի პარტიის სხვა დეპუტატებს ასეთი ანაზღაურება? იმიტომ რომ ისინი ამ ხელფასს არ საჭიროებენ, რადგან სხვა შემოსავლით ცხოვრობენ. ბუნებრივია, მათთან შედარებით ოპოზიციონერი დეპუტატისთვის ეს ხელფასი დამაკმაყოფილებელი არ არის, რადგან ის ჩვენთვის არსებობის ერთადერთი საშუალება. მაგრამ ჩვენ ამ საკითხს არ ვააქტიურებთ მოსახლეობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. თუ მხედველობაში მივიღებთ ჩვენი საზოგადოების მძიმე სოციალურ მდგომარეობას, მაშინ დეპუტატის ხელფასი წინ გადადგმული ნაბიჯია უბრალო არსებობასთან შედარებით. მართული რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატი ოვანეს სააკიანი კი ამბობს, რომ ის მართლაც არ ცხოვრობს მხოლოდ პარლამენტარის ხელფასზე. მას მისი ოჯახის წევრები არჩენენ.
თუ ოჯახში მხოლოდ ჩვენ არ მუშაობ და არიან ოჯახის სხვა წევრები, რომელთაც ასევე აქვს შემოსავალი, ჩემ შემთხვევაში ეს არის ჩემი ძმა, მამა, დედა. შენ უბრალოდ კი არ არსებობ, არამედ შეგიძლია ნორმალურად იცხოვრო. ხელფასი კი, რომელსაც დეპუტატი იღებს, შეუძლებელია ნორმალური ცხოვრებისთვის საკმარისი იყოს.
საიდუმლო არაა, რომ მართველი პარტიის დეპუტატებს სერიოზული ბიზნესიც აქვთ და მის ხარჯზე ცხოვრობენ და არა სადეპუტატო ანაზღაურებით. ამაზე ოვანეს სააკიანი ასე გვპასუხობს.
მართველი პარტიის ყველა დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი. ბოლო შესწორების მიხედვით მათაც, ვისაც ჰქონდა ბიზნესი, ის მინდობით მართვაში გადასცა. მაგრამ ნათელია, რომ აქედან მათ დიდი შემოსავალი აქვთ. ბიზნესი მათი ოჯახების საკუთრებაა.
გაზეთ 168 საათის ეკონომიკური მიმომხილველი არა გალოიანი დარწმუნებულია, რომ ჩინოვნიკები მილიონებს არა ბიზნესის წყალობით, არამედ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებით აგროვებენ.
ჩვენი ბევრი ჩინოვნიკი მხედველობაში მყავს, ზუსტად ჩინოვნიკები და არა ოლიგარქები, ახდენს იმის იმიტაციას, თითქოს საკუთარი ბიზნესი აქვს. სინამდვილეში საკუთარი თანამდებობის ხარჯზე მდიდრდებიან. საკუთარ მაღაზიებსა და კაფეებზე მხოლოდ იმიტომ საუბრობენ, რომ დაამტკიცონ, თითქოს ფულს ამ შემოსავლიდან იღებენ და არა ქთამებით. სინამდვილეში დარწმუნებული ვარ, შემოსავლის 90% თანამდებობის ბოროტად გამოყენების გზით იღებენ და არა ბიზნეს საქმიანობიდან.
არა გალოიანის აზრით, თანამდებობების პირებისათვის ხელფასი არაფერს ნიშნავს და ყველაზე მაღალი ანაზღაურებაც კი ვერ აიძულებს მათ ქრთამზე უარი თქვან და არ გამოიყენონ საკუთარი თანამდებობრივი მდგომარეობა პირადი ინტერესებისათვის.
რამდენიმე წლის წინ სომხეთის რესპუბლიკამ კორუფციასთან ბრძოლის ფარგლებში გადაწყვიტა იურისტებისა და განსაკუთრებით მოსამართლეებისთვის ხელფასები გაეზარდა. ამის შედეგად ისინი ქვეყნის პრეზიდენტზე მაღალ ანაზღაურებას იღებენ, თუმცა დღემდე არც ერთ ექსპერტს უთქვამს, რომ სომხეთის სასამართლოში კორუფციის რისკი შემცირდა.
სომხეთში რიგითი მოქალაქეების საშუალო ყოველთვიური ანაზღაურება $300 შეადგენს. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის ხელფასების სტატისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი ლუსინე კალანტარიანი სხვადასხვა სფეროში არსებული ხელფასების შედარებას ახსნეს. სომხეთში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებას საფინანსო და სადაზღვევო სფეროს თანამშრომლები იღებენ, საშუალოდ $700 ოდენობით. შემდეგ კომუნიკაციების სფერო მოდის, სადაც საშუალო ანაზღაურება $650 შეადგენს. ყველაზე დაბალ ანაზღაურებას საშუალოდ თვეში $170 სამწუხაროდ კულტურის სფეროს მომადგენლები ღებულობენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ დაბალია სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება, მათ შორის სამეცნიერო და სამედიცინო სფეროებში. ასევე საგრძნობია განსხვავება ანაზღაურება შორის ქალაქსა და რაიონებში. ქალაქში მცირედ მეტს იღებენ, ვიდრე სოფლებში. ასევე სამუშაო ადგილები შეუდარებლად მეტია ქალაქებში და განსაკუთრებით დედაქალაქში.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საჯარო მოხელეებისა და მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასებზე საუბრობდით და იმაზე, თუ როგორია მათი შრომის ანაზღაურება მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და სოციალური ვითარების გათვალისწინებით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.